Nenimigita al iro al informoi, povas ŝajni avantaĝe elemento de la homa revoluo. Tamen ni ricevas pli da informoj ol ni kapablas alifari. Kiel atentigas sciencistoj, similan situacion la homaro jam frontis dum la industria evoluo, kiam enorman kreskon de la produktado de fero kaj kemiaĵoj oni traktis kiel nemalhaveblan por la progreso. Nun neam scias, ke tio ligiĝis kun tiom seriozaj minacoj, kiel nekontrolata fum-emisiado el fabrikaj kamentuboj, alkondukantaj al la semgradigo de la medio, kaj serioza minaco por la homa sano. Nun sciencistoj atentigas, ke kiel la elemento de la medio en kiu ni vivas, devas esti traktita ankaŭ la informa spaco. Tro da informoj same kiel aerpoluado povas efiki malavantaĝe je homo. Tiun temon traktis aparte internacia sciencista kolektivo kun partopreno de poloj kadre de la Europa projekto Horizonto Europo. La konkludo de ilia laboro estas, ke la ĉiutaga informpoluado kaŭzas kognan troŝarĝon, kiu ligita kun laco, tempopremo kaj limigita kapacito de la labormemoro malfaciligas realigadon de farendaj taskoj. En la rilata publikaĵo sciencistoj menciis tri perceptonivelojn de informa troŝarĝo, kiuj estas reciproke dependaj. Tio estas neuronaj kaj cognei mecanismoi sur la nivelo de individuo, decidoi cae inform percepto cadre de sociei gruppoi cae tut socia nivelo de interagado inter individuoi, gruppoi cae inform liberantoi. Dum la collectiva laboro, informoi estas alifaratei sur individua nivelo. Ili estas anco interchangiate inter membroi de collectivo. Tial la informfluon eblas trakti kiel plurnivelan reton kun nodoj, kiuj reprezentas individuojn, grupojn kaj tutajn sociojn kun ligoj, kiuj spegulas interagojn inter ili. Tio formas komplikan sistemon kun propra dinamiko. Laŭ esploristoj, se transiro de administrebla informfluo alla informa troŝaĵo povas esti facila tasko, solvenda en fermita grupo. Case de du au pli da ligitei gruppoi, eblas antaŭvidi subitajn ŝanĝojn. Por pli bone kompreni la kaŭzojn kaj sekvojn de la informa troŝaĵo, necesas prilabori mezurojn kaj modelojn por tia plurnivela, komplika grupo, kaj sekve prilabori efikajn preventajn metodojn. L'autori sugestas samtempan komencon de organizitaj agadoj en tri sferoj: scienco, edukado, leĝdonado. La unua ligiĝas kun la financado de interbranĉaj esplorprojektoj pri ekologio de plurnivela informa troŝarĝo. La dua, simile kiel kaze de recikligado de farfalaĵoj, postulas instruadon de inform-ekologio sur la lerneja nivelo. La tria signifas ekdiskuton de tisfere konformaj juraj reguligoj.